No niin, mä jatkan tästä sitten, mikä oli tämä löytyminen ja löydös sydämisyys. Ja sitten luonnollinen sielumme on ja elää meissä uskoon tuntuammekin. Että monta kertaa, kun me kipuilemme, että se niin sanottu vanha ihminen tai luonto alkaa vaikuttaa ja ohjata, niin se on hautaa asti ihan, koska me elämme tässä, niin kuin mainitsin eilen siinä, ja ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luku, jakeet 45 ja 19 sanoo näin: niin on myös kirjoitettu, ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu, viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen, sitten on se, mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkä kaltainen maallinen oli, sen kaltaisia ovat myös maalliset, ja minkä kaltainen taivaallinen on, sen kaltaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuvan. Mehän otamme evankeliumin sanan vastaan ymmärryksen kautta. Kun julistetaan sanaa, niin meidän luonnollinen ihminen, ymmärrys, sielu ottaa sen vastaan, ja sen jälkeen se menee henkeen, uudesti syntyy, ihminen uudesti syntyy ja sydämme, ja muuttaa ihmisen hengelliseksi Jumalan hengen kautta. Ja siksi meissä tämä aina on luonnollista, että me käsittelemme monia asioita sielullisesti ja hengellisesti. Ja nyt Jaakobin kirjeessä mainitaan, Juudan kirjeessä, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole lopun aikana ihmiset, niin monia asioita voidaan sielullisen elämän kautta tuoda julki ja käsitellä asioita, mutta niillä Jumalan hengen kanssa ei ole mitään tekemistä. Ja siksi olisi sitten hyvä, että tämä hengellinen ihminen, siis tämä maallinen ihminen tuo maallisista asioita esille enemmän, mutta taivaallinen ihminen taas tuo sieltä taivaallisesta, mistä hän on saanut sitä elämää ja kaikkea jumalallista vaikutusta, niin hän niitä tuo enemmän julki. Ja näinhän se pitäisi meidän kaikkien uskovien kohdalla olla, mutta me huomaamme, että tämä maallinen, sielullinen ihminen on niin vahva, että se kyllä aika voimakkaasti meissä kaikissa pyrkii vaikuttamaan. Mutta mitä enemmän me kasvamme Kristuksen seurassa ja kuljemme, niin tämä taivaallinen saa tilaa ja käyttövoimaa, jos näin sanotaan, enemmän. Ja tämä vanha, kun kuolee, niin uusi elämä hallitsee ja vaikuttaa. Ja niin kuin Raamatussa sanotaan, että sydämen kyllyydestä suu puhuu, niin siitä pystyy, en minä nyt tarkoita, että minä ketään seuraa, ettekä tekään, mutta siitä pystyy rivien välistä paljon lukemaan, missä asti tämä ihminen on hengellisesti menossa, mikä siitä hallitsee, ja voi olla vanhankin uskoa ja syvällisesti hengellisesti kasvanut, mutta välillä voi se sielullinen ihminen sitten vaikuttaa hyvinkin paljon hänenkin elämässä. Ja eikä siinä mitään vaaraa ole, kun ei synnistä kysymys ole. Mutta sen vielä haluan mainita, se on mulla täällä ihan kirjoitettu, niin kuin veljemme mainitsin, niin kuin tietokoneellahan mä nämä saarnat sitten luonnostelen ja laitan, että se johdonmukaisesti menisi eteenpäin ne asiat, eikä jankkaa. Sitten olette kuulleet varmaan sen, kun Heinonen oli hyvin perusteellinen puhuja. Minäkin monta kertaa istuin Raamatun tunnin, niin vaimo oli välillä sanoi, että elä jaarittele eteen asiassa. Hänen vaimonsa aina puhutti väliin kommenttiin, nuo vanhemmat saaneet kertoneet, että ei pyöri se sama asia ympärillä liian pitkään, vaan eteen asiassa eteenpäin. Ja näkyväisten arvojen hallinta on siis sielullisen, meidän luonnollisen ihmisen vaikutusta. Ja siinä vaikuttaa myöskin nämä näkyväiset arvot, kaikki mitä elämään ja jumalisuuteen tarvii, ja myöskin meidän himojen ja halujen sielun kenttä. Ja nyt niistä meidän tulisi päästä irti, kun uskossa kasvamme, että ne ei saa säädellä eikä johtaa meidän uskon elämäämme ja taivaan tien vaellusta. Ja silloin me joudumme näitä ratkaisuja tekemään, ja täällä viittaa näihin Raamatun kohtiin Jeremia 17.9, että yli kaiken ihmissydän on pahan ilkinen ja pahan kurinen. Ja sitten Markuksessa sanotaan 7. luku jakeesta 21 eteenpäin Jeesus sanoo jakeeseen 2-3, että sisältä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Ja nämä on nyt se luonnollisen ihmisen elämän vaikutteita, mitkä täällä vaikuttaa ja johdattaa meidän sieluamme ja sielullista elämää. Ja niin kuin siinä Jaakobin kirjassakin mainitaan, niin kuin anteeksi, Juudan kirjasta, minä otan sen, ei se mulla ollut tähän saarnaan laitettuna, mutta se näköjään nousee, niin mä otan täältä sen jakeen, joka mainitaan, että se on Juudan kirja 18 ja 19. Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuudessa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaa ajannusta. He ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Ja sielullisuus merkitsee tässä siis ihan luonnollinen ihminen, ei hengellinen. Esimerkiksi silloin vaikuttaa, mutta se yrittää hengellisyyden nimissä, Jumalan nimissä tehdä sitä. Ja tämä on se, joka synnyttää hengellistä sellaista hajontaa, vastenmielisyyttä ja pois työntämistä. Sielullinen ihminen, ja siksi kun Jumala ketä tahansa käyttäjä esimerkiksi arvolahjaisikin uskoo, niin ei luonnolliselta sielun tuntemuksen pohjalta pitäisi tuoda Jumalan nimissä sanomaa, vaan silloin kun Jumalan henki elävöittää sen lahjan käyttöön ja toimintaan. Ihan sama se, jos on halvattu käsi ihmisenä tässä, niin ellei siihen ulkopuolelta tule terveyttä ja elämää, niin se on toimintakyvyltä. Ja mä olen verrannutkin sen, että arvolahjat, mitä Jumala hengenlahja on antanut, minäkin olen joskus kielillä puhunut ja selittänyt niitä, niin silloin vaan elävöitetty henki elävöittää se ja ottaa käyttöön. Että ei sitä voi nyt, että minä yksi kaksi alkaisin puhua kielillä ja tuo sanoa, niin se on luonnollisen ihmisen tuote. Ja siksi näissä tulee olla tarkka toisaalta, just että silloin kun Jumalan henki elävöittää sen ja vaikuttaa, niin silloin tuoda, ja silloin se on vastaanottokin toisenlainen sit siitä. Tämä on semmoinen sivujuone tähän asiaan, mutta näissäkin me tarvitaan sellaista nöyrää mieltä, ja joskus on sellainen tilanne, mitä nyt sen verran, että armolahjasta puhutaan, että jos on monta saman armolahja omistavaa henkilöä seurakunnasta. Että sanotaan, että voi olla monta, jotka profeetoivat, siis suoraan puhuu ilman kielillä puhumista, tai sitten kielillä puhuu ja selittää. Niin siellä joskus on, jotka haluaa niin kunniaan saada tämä sielullinen ihminen, se poppaa niin pesäpallon siepparina sieltä äkkiä sen, ennen kuin se kerkii niin kypsyä ja niin tulla siellä se sanomaan. Ja nyt jos on hengellisiä ihmisiä, ne vaan rukoilee, että ketä Jumala haluat käyttää, jos tietää, että sillä on useita, niin käytä sitä. Tai jos haluat, että olen sun palveluksessa, niin elävöitä sitten se. Ja silloin se sanoma tulee niin kuin levollisessa, rauhallisessa ilmapiirissä sinne julkiin. Mutta mä olen kokouksissa matkan varrella ollut, eipä saa sanoa, missä ollut, niin tosiaan niin siellä toiset, niin ne niin kuin raakana repäsi se alas sen sanoma, ja se sielullinen ihminen sitten toi sitä, ja sitten joskus vei niin ääritapauksia, että joutui näiden kanssa juttelemaan vanhemmistokin ihan sitten, että ei tällä tavalla voi mennä, kun ihmiset kiusaantui enemmän siitä sanomasta kuin siunaa. Että tämä on sellaista, että tässäkin mielessä meidän tulee niin kuin hengellisesti kasvaa, että ei tämä sielullinen ja luonnollinen ihminen saa ohjata eikä hallita meitä, koska se on kaikki tämä pahuus, mitä langenneessa maailmassa on, se on sielullinen ihminen omistaa ne meissä, jokaisessa uskoon tuntuvammekin. Ja vasta sitten, kun kuolemaan ruumiista eroamme, sen jälkeen se lakkaa vaikuttamasta. Siihen asti sillä on mahdollisuus, ellei tämä hengellinen uusi luomus saa ohjata ja vaikuttaa meidän elämään. Ja tässä mielessä me tarvitsemme sitten myöskin hengellistä nöyryyttä sydämissämme, että kunnioittaa Jumalaa, Jumalan sanaa ja myöskin hengellistä uskon elämää, että vaan se uusi luomus saisi johdattaa ja vaikuttaa kaikissa näissä elämän asioissa. Tähänkin tulee harjaa. Niin kuin Raamatussa sanotaan hebrealaiskirjassa, ovat harjaantuneet tottumuksesta, erottamaan jo hyvän pahasta ja monesta muusta. Että siihen, sen voi jo nuorenakin uskovana tarkoittaa sitä, että on vasta tullut usko ja vilpittömästi lähtenyt ja alkaa vaikuttamaan. Mutta sitten tulee asioita, joissa vielä enemmän tutkimista tarvitaan Jumalan edessä. Ja Tällä tavalla tässä Jeesuksen ristin kuoleman osallisuudessa, kun me elämme, me kasvamme sitten eteenpäin. Ja koskaan ei tulisi tässä mielessä hengellisesti karehtia sitä, jos Jumala jotakin käyttää tai alkaa käyttää, niin kuin seurakunnassakin, esimerkiksi hengenlahjojen alueella tai jossakin muussa, niin kuin vanhempana uskon, että nyt pidetään hopealle tässä, kun Jumalalle käyttääkin toista enemmän, vaan siunata sydämestä, että Herra siunaa ja varjelee ja johdata, että hän saa olla sinun käytössäsi ja mennä. Ja silloin se säilyy sellainen tasapaino ja hengellinen avoimuus meidän sydämissä olla yhteistyössä. Täällä sanottaako tämä nöyrä sydämisyydestä on puhe nyt psalmissa 25 jakeessa 9 näin. Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. Ja tässä tämä nöyrä sana tuosta alkukielestä, hebrean kielellähän se on tämä vanha testamentti kirjoitettuna, niin merkitsee vähäinen nöyrä ja myöskin tarkoittaa olla nöyrä ja alas painettuna oikealla tavalla, siis niin kuin Jumalan tahdon ja mielen mukaisesti alennettu, alaspainettu nöyrä, niin kuin Jeesuksesta edellä tuossa olen yrittänyt puhua, hän oli nöyrä sydämeltään ja hiljainen, niin kuin mainitaan. Ja tällä tavalla silloin tämä Jumalan valtakunta ja uusi, tämä uusi luomusmieli saa tilaa, kun on löytynyt tämä vanha ihminen, on vähäinen nöyrä siellä, ja olla nöyrä alas painettu, ja vain Herra saa sen, niin kuin edellä puhun, niin ristin kuoleman kautta aikaa meissä, että tämä sielullinen, luonnollinen ihminen ei johda eikä hallitse sitä hengellistä työsarkaa ja aluetta, mihin meidät on kutsuttu ja pelastettu ja asetettu olemaan. Luinko mä eilen, en ole varma, mutta luen tähän yhteyteen kuitenkin tämä Johanneksen evankeliumin 19. luku, Jeesuksesta, kun mainitaan jakeet 17 ja 18 ja kantain itse omaa ristiänsä, hän meni ulos niin sanotulle taakalon paikalle, jota kutsutaan hebrean kielellä Golgataksi. Siellä he hänet ristiin naulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Jeesus ei vastustanut tätä ristiin naulitsemista. Hän ei missään kohden sanoi, että minä en halua lähteä, alkoi niin kuin Jukkia vastaan siinä, vaan hän meni siihen, kun hän tiesi, että on Jumalan tahdo ja mielenmukainen tie. Ja jos nyt ajatellaan, että me, sinä tai minä haluamme, että me haluamme tulla nöyräsydämisiksi ja jatkaa nöyräsydämisinä, niin silloin me vapaaehtoisesti, jos nyt mä mainitsin, niin tälle ristin kuoleman naulitsemisen tielle annamme sydämemme ja mielemme, että johdattakoon Jumala niin kuin vanhurskaaksi ja hyväksi näkee minun elämän kohdalla tätä. Ja silloin hän johdattaa oikealla tavalla sen, ja silloin tämä sielullisen ihmisen valta ja voima kuoleutuu enemmän tämän ristin kuoleman osallisuudessa, ja tämä uusi Aatami, niin kuin sanotaan Jeesuksesta, niin se saa sitä käyttövaltaa ja voimaa meidän elämässä. Ja silloin me kasvamme oikeaan suuntaan Jeesuksen seurassa ja hänen yhteydessään tämän ristin kuoleman kautta. Paavali eli ja ilmaisi oman tämän hengellisen kuoleman osallisuuden niin tuossa Jeesuksen ristikuoleman yhteydessä, niin Galatalaiskirjeessä mainitaan toisessa luvussa tällä tavalla. Paavalikin pääsi, hän oli aika kiivas luontoinen ja Barnabankin kanssa vielä kiivasti ja erkanivat siinä, mutta sitten kun hän kasvoi ja Galatalaiskirjeessä mainitaan, tämä on muuten parhaita kirjeitä, jos haluaa niin kuin hengellisesti kasvaa ja päästä tuntemaan Jumalan salaisuutta, niin Efesolaiskirja ja Galatalaiskirjeet ovat hyvin hyviä hengellisesti, ja tietysti roomalaiskirja sitten vanhurskauden puolella on vahva painotteinen, niin Galatalaiskirjeen toinen luku, niin minä luen jakeet 16 ja siitä jakeeseen 20. Mutta koska tiedämme, hänhän Pietarille tätä ykkösapostolia vastaan otti nyt kannanottoa, mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen, ei lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista, siis tämä sielullinen ihminen, lihallinen. Mutta jos meidät itsemmekin pyrkiessämme vanhurskauttamaan Kristuksessa on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija pois se, sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut, maahan osoitan minä olevani lain rikkoja. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalani, niin minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Siis tähän yhteyteen Paavali oli tullut elämässä, että hän tunnusti sen ja Jumalan sana ja henki oikein vahvisti, että se Raamattu kirjattiin ylös, että hän oli koko sydämeltään vanhan luonnon puolesta ristiinnaulittu Kristuksen kanssa samankaltaiseen kuolemaan, niin kuin nyt Filippiläiskirjasta on monta kertaa se tullut julki. Ja minä elän nyt tämän jälkeen, en enää minä, siis se sielullinen ihminen, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestä. Nyt hän uskossa eli sen uuden ihmisen kanssa Jeesuksen seurassa. Ja nyt kun oikealla tavalla me tähän olemme kasvaneet ja lujittuneet, niin meillä on sama nöyrä sydämisyys, mitä Kristus henkensä kautta lahjoittaa sitten meille käyttövoimaksi, elää hänen seurassaan. Sitä kautta se tulee ja kasvaa, ja itse sitä ei tarvitse mitata, että niin kuin jotkut mittatikkua käyttää, että olenko minä jo näin syvällisesti nöyrtynyt, on kyllä Jumala huolenpitää, että syvyyttäkin siihen tulee tarpeen, mutta jos itse alkaa mitata sitä, niin pelkästi voi jo itse kehua tulla, että jossakin, että no on mennyt kuule jo reilummin kuin naapurilla, niin tuo mitta syvemmälle nöyryydessä. Kyllä Jumala tämän huolehtii ja säätelee sitten, miten mennään eteenpäin. Ja silloin toteutuu sitten tämä, minkä hän mainitsee, tämä on Galatalaiskirjeen 6. luvun jakeessa 14. Kun on tämä balanssi tämän sielullisen vanhan ihmisen ja uuden hengellisen ihmisen kanssa. Siis Galatalaiskirje 6.14. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Kumpaankaan suuntaan ei ole vuorovaikutusta väärällä tavalla. Siis se sielullinen maailman arvoihin rakastuva, ihmiskunniaan ja mieltymyksiin rakastuva ihminen on kuollut, se ei saa vaikuttaa, eikä taas Paavali ota mitään maailmasta tulevia vaikutteita. On ristiinnaulittu, jonka kautta minä, maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Silloin maailman virtaus, vaikutteet ei ohjaa missään vaiheessa uskon elämää, vaan Jumala, Jumalan sana ja henki johdattaa ihmistä eteenpäin. Ja silloin voisiko sanoa, että on niin kuin jossakin mielessä hengelliseen lakipisteeseen tultu siinä mielessä, että Kristus saa ohjata ja vaikuttaa sinun sydämen elämään vaikutteita, valinta-arvoja, mitä sä teet, ja minun elämässäni. Ja silloin voisi sanoa, että siihen täyteen miehuuteen on jo hengellisesti päästynä, että Jumalan elämä hallitsee ja ohjaa valinnoissa, arvoissa ja pyynteissä. Ja tähän monta kertaa me sorrumme siihen, että näkyväisten arvojen tai toisten ihmisten vaikutuksesta teemme ratkaisuja. Ja tähän ei hengellisen ihmisen ja varsinkaan työntekijänä ei pidä lähteä, jos ajatella, että Jumala saa johdata ja vaikuttaa sitten hänen kautta, jos on seurakuntatyössä, tai sitten jos keskustelee ja on, ajatellaan niin kuin evankelistatkin, niin ne on Jumalan palvelijoita, mutta se on enemmän niin kuin alkuvaiheessa on se evankelista arvo, jos sitten tulee paimenet opettajat, kun se mennään eteenpäin näissä asioissa. Kyllä heitäkin paljon, mutta jos tunnette ihan puhtaasti arvoitukseltaan puhdas evankelista, niin se on enemmän niin kuin alkuvaiheen opetusta monissa asioissa ja näihin arvolahjoihin kiinnittämistä ja hengen täyteen kuin syvällisempää tähän opetukseen ja ohjaukseen, mitä taas sitten opettaja, joka on hengelliseltä arvoitukselta, niin kuin Raamattu näitä ilmaisia. Kaikki rakentavat yhdessä Jumalan kokonaisuutta omalta osalta ja sektorilta, niin kuin 4x400 metriä tai satasen viesti on jokaisella viestinviejällä, lähtijällä, evankelistalla on tärkeä arvoitus siinä, että se lähtee oikein telineestä ja sähäkkäästi. Ja nyt käytän tällaista urheilutermiä, niin kuin Paavalikin käytti siellä esimerkkinä. Ja, mutta hän vaan juoksee se oma osuuden. Sitten väliviestimiehet ja sitten maaliin tuoja on. Ja sitten muodostuu siitä suorituksesta täydellinen, kun maaliviiva on katkaistu. Ja nyt kaikki nämä Jumalan armoittavat palvelit ja kaikki uskovat, jotka Jumala johdattaa, niin ne vie siihen lopulliseen maaliin, yhteiseen päämäärään, josta Pietari kirjoittaa sielun pelastukseen. Saavutamme uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Se on ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku, jakeet 8 ja 9, siinä mainitaan. Ja tällä tavalla me pääsemme yhdessä eteenpäin, ja jos tähän uskon elämän todelliseen kasvuun on päästy, että minä olen ristiinnaulittu maailmalle ja maailma minulle, niin silloin on hyvässä asemassa. Mutta rehellisesti minäkin voin sanoa, että en ole vielä päässyt siihen. Kyllä joskus nämä maailman arvot on, että sitä alkaa pulssaamaan ja tekemään puntaroja sisimmässä, että olisiko, että kyllä tuo olisi niin kaunis tuokin asunto ja paikat ja kaikki. Ja kyllä tuo auto näyttää hieman kauniimmalta kuin toinen ja on sulavampi ajaa. Kun puhutaan nyt näin ihan arkipäivän asioista, niin herkästi nämä voi sitten ohjata niitä ratkaisuja ja valintoja. Ja Jumalalla voi olla toinen ratkaisu näihin asioihin, jos hengellinen saa vallita. Että niin herkkä se on tämä näkyväisten arvojen vaikutus. Nöyrtynyt tai nöyryytetty sydän muuttuu ja jalostuu lopulta laupeuden astiaksi. Ja Jumala tarvitsee näitä laupeuden astioita ja Raamatustahan löytyy tähän, mennään siihen roomalaiskirjeen 9. lukuun, koska laupeuden astiahan se on kaikilta puolelta niin kuin pehmustettu. Se ei kolahda mihinkään. Ei lyö kovasti mihinkään, jos on vaikka nyt peltiastia, niin sitä teräsastia, teräslitran mitta, niin sitähän saa melkein heittää ja potkia minne tahansa. Se on niin kovaa, mutta nyt jos siihen on pehmustettu kuore, niin se ei anna mitään ääntä, ei kuulu mihinkään, vaikka samaa astiaa käytetään. Tämä nyt vaan tällaisena vertauksena, ja nyt roomalaiskirjeen 9. luku, niin mä luen sen jakeet 21 ja 24 siihen saakka. Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jalo ja toinen halpaa käyttöä varten? Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen, ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidän, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Ja tässä tämä laupeuden sana, niin se tarkoittaa sääliä, armelias on tämä, ja Jumalan laupias on, laupeus on myöskin uskollisuus ja armo. Ja siis nyt kun hengellisestä astiasta sinusta ja minusta on kysymys, niin silloin kun tämä Jumala on valinnut ja kasvattaa meitä, niin tämmöinen Jumalan mielenlaadusta tuleva hengellinen sääli ja armelias mieli valtaa ja sen meidän astian niin kuin vuoraa sisältä ja päältä. Ja silloin se on sellainen kuulumaton pehmustettu, jos nyt se litran mitta käytetään, jos se on laitettu tällaisella hyvällä eriste aina, niin ei se ulospäin kolise eikä pidä ääntä, ja sisältäpäin se on pehmeä vastaanottavainen. Ja tällaiseksi Jumala haluaa meitä kasvattaa ja johdattaa, että me laupeuden astioita hengellisesti olemme Jumalan käytössä. Ja sitten sellaisen asian, että voi mainita tähän myöskin, että tämä laupeuden astia, niin se on nöyrä sydäminen mielen vaikuttimiltaan. Se on säälivä, armahtavainen ja luoksensa kutsuva. Siis mielellään haluaa niin kuin sellaisen kanssa olla kanssakäymisissä, kun se on lämmin ja pehmeä. Silti kaikessa totuudessa ja vanhurskas oikeamielisesti haluaa toimia, mutta se käyttötapa on muuttunut siitä, mitä me alkuun oltiin, kun meidät kutsuttiin Jumalan valtakuntaa. Ne on kasvettu ja jalostettu laupeuden astiaksi hänen työpöydällään. Eli kun tässä mainitaan, että eikö Savenmalalla ole samasta savesta valta tehdä, siis hän saa johdata, kun ristin kuoleman osallisuudessa olemme ja nöyryytämme sydämemme, tai hän nöyryyttää sen, niin sitten. Ja minä olen tähän merkannut tähän aiheeseen niin sellaisen, että kun mä olin rukouksessa 24.10.2000 kello 10.45, silloin on näköjään joku murrosvaihe ollut minunkin elämässä, että mä siellä tutkin ja mä olen sitten laittanut se ylös. Tuli sydämeeni sanan, minä en tarvitse toimintoja ja suunnitelmia, vaan astian käyttöön. Että toiminta ja suunnitelma, minäkin olen paljon sitä sielussa käynyt läpi, että kuinka voisi evankeliumia viedä yksilönä ja seurakuntana eteenpäin paikkakunnalla. Ja kun mä näissä mietteissä olen silloin rukouksissa ollut siellä, mä aina kalenteriin merkkaan tämmöiset merkittävät asiat, jos jotain Jumala puhuu, niin että voi tarkistaa ne milloin tahansa sitten vuosienkin saatossa, on kellomäärät ja kaikki. Niin kuin se Melchiorinakin asia, niin kyllä se mulla kalenterissa on merkitty ylös, että miten Herra siihen vastasi. Niin tämä on tullut silloin, ja että hän tarvitsee astia. Ja Jumala tarvitsee tänä päivänä, voi sanoa näin, että vaikka on uskovia kristittyjä paljon, niin laukoiden astioita on harvemmassa sittenkin. Voi ihan rehellisiä ollaan. Niitä on harvemmassa, voi olla puolet laukoiden astia litran mitasta, mutta toinen puolikas olisi täällä teräsmalma vielä sillä. Ja nyt Jumala haluaa sen kokonaan laukoidella kiertää sen mitään, jolla hän sitten mittaa astia. Jos nyt näin tuvakivellä tällaista litran mittaa käytetään. Ja sillä tavalla Jumala haluaa meitä johdattaa, ja sen tähden tämä on hidasta, kun monta kertaa se astia haluaisi viedä pois siitä työpöydältä, saviastian pöydältä ja mennä pois. Ja Jumala haluaa sen siinä pitää määrättyä aikaa astia. Mä en ole asiantuntija, mutta sen jälkeen kun se on tehty, se laitetaan kuivamaan, tämä kun savevalaja tekee se astia, ja sitten sen jälkeen se poltetaan uunissa, olen kuullut viisaammilta sen. Ja siellä uunissa näkyy, kestääkö se sen polttovaiheen sitten, että ei tule niitä hartialia ja saumoja. Ja sen jälkeen, jos se on kestänyt, sen jälkeen se ostetaan ja onko se vielä jollakin sitten käsitellään, en varmaan ole. Ja sitten sillä pystytään vasta oikein mittaamaan. Ja tämä prosessihan on hidasta meidän luonnollisen ihmisen vastustuksen takia meissä. Ja siksi olisi hyvä, että me voisimme tällä tavalla antautua Jumalan palvelukseen, että hän voisi kasvattaa ja tehdä meistä laukoiden astioita. No nyt joku ajattelee, että elämä on elettynä, minun astia on rikki, siitä ei ole vielä tullut. Niin tällä oli se lupaus, että eikö saven valajalla ole valta tehdä. Hän murskaa se astia, murentaa ne kappaleet kaikki, ja hän pystyy tuomaan jälleen uudelleen astian. Se voi olla, että ihan samanlaista siitä ei tule enää, mutta kuitenkin Jumalan käyttöön hyödyntää. Ja siksi toivoa on kaikilla ja mahdollisuutta on kaikilla olla tällä tavalla Jumalan palveluksessa. Sitten tämä onkin viimeinen Raamatun kohta, psalmi 34 ja jae 19. Ja siinä sanotaan tällä tavalla psalmi 34 ja 19. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Siis nöyryytetty Jumalan kädessä, hänen johdatuksessaan, laukoiden astiaksi tehty sydän, niin Herra on lähellä niillä, joilla on särjetty sydän. Siis Jumalan murtama, muuttama sydän hänen pannuksensa.
Sitä ei voi itse muuttaa tahtomaan voimaa, vaan sitten kun hän saa sen. Sen jälkeen siitä tulee tämä tunnettu sätty, ja hän pelastaa, mutta on murtunut mieli. Sitten vaikka tulee erheitä ja virheitäkin, Jumala haluaa nostaa ja pelastaa, kun hän sinä kekkaa. Ihmiset on niitä tahtomatta ja voimattomatta epäonnistumisuus helppoa. Ja sillä tavalla me voimme säilyttää tämä Jumalan hengen yhteyden siunaamisen ja voiton elämässämme. Kun saamme välillä murtuva ja särkiä ja pitkeä siellä, Jumala auttaa. Sielu ennen kuin sanotaan, että kertoa Herralle kaikki. ja sitten nousta siitä hänen nostamana uudelleen siihen käyttöön, mihin haluaa meitä johdattaa ja kasvattaa. Tällaisia ajatuksia tästä nöyrtymisestä oli, ja nyt mulla ei ole muuta kuin kiittää Jumalaa teidän kanssanne siitä, että hän on hyvä meitä kohtaan ollut ja täälläkin olutte johdattaa, ja samalla kiitän kaikesta tästä vieraanvaraisuudesta ja hyvyydestä, mitä on saanut kokea tällä, että olette kutsuneet, että on saanut tulla tänne. Siunausta teille, ja sopiko sillä tavalla, että jos sellainen rukoushetki vietetään, kun mä lupasin tuossa tälle eräälle sisarelle, että voidellaan öljyllä häntä oikein Herran nimessä, ja jos toisiakin sairaita on mikä sairaus tahansa, niin tulkani pentien kanssa voidellaan Herran nimessä öljyllä, ja uskon rukous parantaa sairaan, näin on kirjoitettu Jaakobin kirjassa, niin me vaan toteutetaan Jumalan sana, ja hän vahvistaa sanansa, niin kuin hän hyväksi näkee ja on. Ja täällä näköjään oli